13. gadā emigrācija ir samazinājusies, bet tajā pašā laikā ir samazinājusies arī imigrācija. Līdz ar to iedzīvotāju skaits migrācijas dēļ būtiskāk ir samazinājies, respektīvi par 14,3 tūkstošiem, salīdzinājumā ar 2012. gadu, kad šis samazinājums bija tomēr mazāks. Prom dodas mazāk iedzīvotāji, bet arī atpakaļ uz Latviju. Tomēr šie prom devušies neatgriežas. Tā kā, lai kā mēs cerētu, bet nu, nekas pozitīvs tomēr vēl pagaidām nenotiek. Vismaz tipa ar tā tiecina.